Estábamos o último día con certas palabras que teñen unha significación especial. Imos continuar logo.
Derradeiro. Xa falamos desta palabra. Ten un uso máis restringido que a palabra último. É o último elemento dunha serie sen posibilidades de continuación. Imos dicir un exemplo. Hoxe é o derradeiro día do ano. O seu derradeiro testamento foi este. Porque finou, por exemplo.
Porque finou, por exemplo, non?
Porque finou, por exemplo.
Claro, pero finou, por exemplo, non coñece esa enfermidade. Ten que falar ben, que usted fala de memoria, claro. Dixe memoria ou mamoria?
Memoria.
Porque mamoria que é un hiper...
Un hipergalguismo.
Non, é un vulgarismo. Está floxe, eh? Entón, último, que confóndese moito con derradeiro, tamén hai quen abusa do derradeiro a cada paso, e non hai que abusar das palabras. Último, pode ser empregado en varias acepcións, en varios significados. Por exemplo, cando unha serie de cousas non hai nada despois dela, pero podía habela. Exemplo, a última novela de Cela, por acordarme neste momento dela, foi unha ideira de buxo, ben mala, por certo. Non se pode dicir que foi a derradeira, porque aínda podía escribir máis cando estaba vivo. Outra significación pode ser algo principal. Exemplo, o fin último era chegar a tempo, vede? Algo principal. Pode ser remoto, retirado, vive no último confín. Teño unha dúbida, señorita, a ver a palabra fogo e lume. Usted, se se acorda, explíqueme que entende por fogo.
Fogo entendo porque é unha chama que se produce de súpeto, como a un estoupido, cando antes de disparar dan a orden de fogo.
A orden, non.
Orde.
Que dixo orden a orde?
Orde, sin N, sin N. Orde. Oxe está por riñir, oxe está moi enfadado comigo. A ver, continuamos. Por exemplo, os soldados fixeron manobras co fogo real. Houbo moitos fogos...
Con fogo, dixo con fogo.
Con fogo real. Con fogo real. É así. É así.
A ver, outro exemplo.
Houbo moitos fogos na festa.
Vedes, hai que empregar eso ben. Temos lume. Ás veces se confunde ese lume e fogo. O fogo xa explicou a señorita moi ben. O lume é a labarada que fai. A chama. O lapa tamén se di, a lapa que produce o resplandor. Así debe pedirse, dame lume, non dame fogo, vedes? Dame lume. Tes lume, non dicimos tes fogo. Debe dicirse tamén, prenderon lume ao monte, e non prenderon fogo ao monte. Por desgracia, isto hai que empregar ben as palabras. A ver,
grado,
esa palabra...
Ten o significado de gusto, bondade, con gusto. Así dicimos, fixo de bo grado. Fixo voluntariamente con gusto. Non hai que confundilo con grau.
Ollo con estas palabras. Temos tres palabras que se ofrece alguma dificultade. Quinto grau, o que é? Temos grado, gran e grau. A ver se entre os dous podemos ir aclarando. Entón, de grado, ten o significado de gusto. Bondade, con gusto. Así dicimos, como dixo vostede moi ben, fixo de bo grado. Fixo con gusto, vedes? E...
Gran.
Gran é a semente ou o froito dos cereais. Os paxaros comen, non se di paxaros, é que está moi metido, paxaro, comen os grans de millo, un gran de area, teño un gran na pel, gran, ollo con este, que está moi metido do grano. Ir ao gran, ir ao importante, tamén é apócope de grande. Apócope quere dicir que se suprime a última sílaba ou vocal. É un gran home, vedes? É un gran home, pois iso é o apócope de grande. Unha gran persoa. A ver a palabra grau, señorita.
Que e mañá continuaremos con isto. Deca logo.